Të nderuar dëgjues, mirë se u gjejm. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Irani sulmon dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin forcat e SBA-s. Rëzohet aeroplani Ukrainas në Iran, 176 persona humbin jetën. Vetëvendosje dhe LDK-ja ende pa marrëveshje për bashkëqeverisje, diskutimet mes liderëve vazhdojnë sot. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Irani ka sulmuar dy baza ushtarake në Irak, të cilat strehonin pjesëtar të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se autoritetet amerikane nuk kishin shënuar ndonjë viktim të mundshme nga sulmet. Irani tha se sulmi u ndërmorr si akmarrje ndaj vrasjes së gjeneralit Qasem Soleimani nga ana e Shteteve të Bashkuara. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Dy baza ajrore që strehojnë trupat amerikane në Irak janë goditur nga më shumë se një duzin raketash balistike nga Irani, sipas Departamentit të Mbrojtjes së SBA-s. Televizioni shtetror iranian tha se sulmi është ndërmarrë si akmarrje ndaj vrasjes së komandantit të lartë të vendit Qasem Soleimanit. Ai u vran në një sulm me dron në Bagdad me urdhër të presidentit amerikan Donald Trump. Pentagoni thot se dy bazat e ushtrisë amerikane që u sulmuan janë në Irbil dhe Al-Asad të Irakut. Është e paqartë nëse ka pasur viktima. Presidenti është informuar dhe po monitoron situatën, si dhe po këshillohet me ekipin e tij kombëtar të sigurisë, tha zëdhënësja shtëpisë bardh Stephanie Grisham përmes një deklarate. Garda revolucionare e Iranit tha se sulmi ishte në shenjë hakmarrjeje për vdekjen e gjeneralit Soleimani. Ne po paralajmërojmë të gjitha aleatët e amerikanëve, të cilët i lëshuan bazat e tyre ushtrisë së saj terroriste, se në shënjestër do të jetë çdo territor nga i cili ndërmerren veprimet agresive kundër Iranit, tha ky formacion ushtarak i Iranit përmes një deklarate. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif lëshoi më vonë një deklaratë në Twitter përmes së cilës se pretendoi se sulmet ishin vetëm mbrojtje dhe mohoi se Irani po kërkon të përshkallëzohet situata. Televizioni shtetror iranian pohoi, por pa ofruar prova se nga sulmet u vran të paktën 80 ushtarë të SBA-s dhe gjithashtu dëmtuan helikopter, dron dhe pajisje tjera në bazën ajrore të Al-Asadit. Por presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në rrjetin social Twitter këmbgulli se gjithçka është mirë, ndërsa shtoi se autoritetet amerikane nuk kishin shënuar ndonjë viktimë të mundshme nga sulmet. Gjithçka është mirë, raketat janë lëshuar nga Irani në dy baza ushtarake të vendosura në Irak. Vlerësimi i dëmeve po ndodh tani. Ne kemi ushtrinë më të fuqishme dhe të paisur mirë kudo në botë. Do të bëj një deklaratë nesër në mëngjes, ka shkruar Trump. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe sekretari mbrojtjes Mark Esper menjëherë pas sulmeve nga ana e Iranit mbërritën në shtëpinë e bardhë, ndërsa nën presidenti amerikan Mike Pence ka qenë në kontakt me drejtuesit e Kongresit përmes telefonit. Një ditë më parë në Washington, Esper u tha gazetarëve se ai parashikonte që Irani të akmerrej për vdekjen e Soleimanit. Ne jemi të përgatitur dhe atëherë do t'i përgjigjemi siç duhet çdo gjëje që ata bëjnë, parlamentoi ai. Profesori Stephen David i Universitetit John Hopkins i tha zërit Amerikës, ndërsa akmarrja e Iranit nuk ishte e papritur, ishte habitshme që Teherani zgjodhi të niste sulmin nga territori i vet dhe të përdorte raketa balistike, një armë në thelb më fuqishme se sa një raketë. Në 3 janar, Shtetet e Bashkuara përmes sulmeve ajrore vran udhëhecin e forcës Quds të Iranit të Qasem Soleimani. Irani kërcnoi se do të hakmerret tashmë. Washingtoni e ka fajsuar Soleimanin për vrasjen e trupave amerikane në Irak dhe e ka akuzuar atë për komplot për sulmet e reja pak para vrasjes së tij javën e kaluar pranë aeroportit të Bagdadit. Soleimani ka udhëhequr milicitë iraniane në konfliktet në Siri, Irak, Liban dhe Yemen. Shtetet e Bashkuara e kanë konsideruar si terrorist.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë ndaluar gjitha fluturimet e transportuesve amerikan në Irak, Iran dhe në Xhirin Persik pas sulmeve me raketa ndaj forcave amerikane në Irak më 8 janar. Administrata Federale e Aviacionit Amerikan lëshoi një njoftim për ndalesën e operatorëve të aviacionit civil nga operimi në hapësirën ajrore mbi Irak, Iran dhe ujërat e Xhirit Persik, si dhe të xhirit të Omanit. Ky institucion do të vëzhgojë nga afër ngjarjet në lindjen e mesme, thuhet në deklaratë. Njoftimi u bë vetëm disa orë pas Irani sulmoi me raketa balistike nga territori i tij, duke synuar të paktën dy baza ushtarake irakiane që strehojnë personelin e koalicionit të udhëhequr nga SHBA-ja. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi se vendi i tij do të godiste fuqishëm kudo që sulmon atë pasi përsëriti mbështetjen e tij për vrasjen e komandantit ushtarak iranian Qasem Soleimani. Kushdo që përpiqet të na sulmojë do të marrë goditjen më të fortë, tha Netanyahu në Jerusalem. Ai tha se Izraeli qëndron plotësisht përkra vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të vrarë gjeneralin iranian, duke thënë se Trump duhet të urohet për veprimin e marrë me shpejtësi, guxim dhe vendosmëri. Reagimi i Netanyahut bëhet pas sulmit në dy baza ajrore që strehojnë trupat amerikane në Irak nga ana e Iranit. Një aeroplan Boeing 737 Ukrainas me 176 njerëz në bord është rrëzuar në Iran. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Vadim Pristajko tha se 82 qytetarë iranian ishin në bord, si dhe 63 kanadez, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Këshilli për siguri i Ukrainës tha se 11 ukrainas u vranë gjithashtu në këtë aksident, duke përfshirë 9 anëtarë të ekuipazhit. Aeroplani u rrëzua menjëherë pas ngritjes nga aeroporti iranian Imam Khomeini në Teheran, tha agjencia lajmeve shtetërore Fars. Raportet bëjnë të ditur se aeroplani ishte rrugës për në kryqëzetin Ukrajinës të Kijevit. Është e paqartë nëse incidenti është i lidhur me tensionet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova është në vendin 99 në bot për nga fuqia pasaportës, pasi qytetarët e saj mund të udhtojnë pa vizën në vetëm 40 vende. Ky është rezultati i një udhëtimi të kompanisë Henley Passport Index, që flet për fuqinë e pasaportave të shteteve të botës bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Pas Kosovës renditën Sudani, Korea e Veriut, Nepali, Libia e tjerë. Në vendin e 107 të fundit në listë renditet Afganistani. Qytetarët e këtij vendi mund të udhtojnë pa vizë në vetëm 26 vende. Pasaportat më të fuqishme në botë sipas kësaj organizate janë të Japonisë dhe Singapurit. Presidenti rus Vladimir Putin mbriti në Stamboll një ditë përpara ceremonisë inaugurimit të gasjellësit të rrjedha turke, tha shërbimi lajmeve në Kremlin. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka kohë që kërkon të kthejë vendin e tij në një qendër energjetike, pritet të qëndrojë së bashku me Putinin në ceremoninë e inaugurimit. Rrjedha turke është një projekt që është zhvilluar në 5 vitet e kaluara dhe ka një kosto prej afro 8 miliard dollar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Liderët e lëvizjes vetëvendosje dhe të lidhjes demokratike të Kosovës Albin Kurti dhe Isa Mustafa kanë paralajmëruar një takim për sot, i cili do t'i hapte rrugën